Oke, jumpa lagi teman-teman di TFA, episode Warrior, edisi rekaman seperti biasa dengan saya Bobby Alim yang selalu tayang episode rekaman ini di hari Rabu tiap jam 1 siang. Ya, kali ini tak berlama-lama saya mau sapa narsum kita dari daerah Jawa Timur di Sidoarjo lebih tepatnya, yaitu dengan Mbak Prita Yudistri. Halo, selamat datang Mbak di
Halo
TFA.
Marco, halo ya.
Jujur, postingan Mbak Prita cukup menarik, agak sedikit berbeda, ya kan? Karena terlihat jelas tuh perbedaan di fotonya, kok bisa bisa begitu ya? Nah, nanti kita mau sama-sama kupas. Kalau nggak salah yang terakhir loh.
Oh ya.
Nah, jadi kalau nggak salah sudah KF berapa tahun, Mbak?
Setahun lebih dikit, saya
Setahun
mulai
lebih
Juni.
ya? Nah, itu
Juni
saya
sama.
jadi aku jadi ingat sekarang, kenapa bisa dalam waktu setahun perbedaannya signifikan? Nah, itu. Ini kadang-kadang orang teman-teman warrior yang juga lagi menjalani KF biasanya jadi pergumulan tuh. Kan biasa kayak transformasi ini ya, metamorfosis. Atau kalau cerita dongeng anak kecil itu transformasi itik buruk rupa, Mbak. Jadi
Ya, betul.
nah, mungkin Mbak Brita nanti bisa ceritain awalnya dari sebelum KF itu seperti apa, kemudian tahu KF-nya yang membuat Mbak pingin jalanin KF itu kenapa, alasan utamanya. Nah, itu dulu. Monggo, Mbak, silakan.
Okay. Jadi awalnya itu saya itu sesudah melahirkan anak kedua menjadi menggendut, menggendut, menggendut gitu. Dan udah pakai cara apa aja gitu ya, yang pakai diet yang ini itu dari yang enak sampai yang nggak enak sama sekali.
Kayaknya itu jadi momok setiap ibu hamil ya, kayaknya.
Betul, betul. Sampai gini, kadang tuh saya gini, kebetulan ayah saya itu dokter. Jadi saya tanya, "Papi, kenapa ya aku ini udah menyusui, udah segala macam, kenapa kok, apa namanya, aku nggak kurus gitu, kayak orang-orang itu kan pada kurus-kurus gitu kan. Kok aku jadi gendut, malah gendut gitu kan." Nah,
Gitu.
itu juga nggak terjawab gitu. Sampai akhirnya saya itu ikut slimming center. Itu
Astaga.
karena suami saya ya, maksudnya atas izin dia gitu, dia yang coba sih, coba yang ini gitu. Dan itu luar biasa, itu mahal banget, udah nggak usah dicoba. Saya juga nyesel kemarin, kenapa waktu itu kok nggak ketemu KF duluan gitu. Karena itu bisa puluhan sampai ratusan juta gitu. Ya. Jadi
Astaga.
saya tuh sekarang ini kalau orang bilang, "Oh, kalau KF itu kan mahal, makanannya gini gitu." Astaga, karena mereka belum pernah aja ngalamin yang kayak saya alamin gitu. Itu benar-benar nyesel banget, benar. Pas aku pikir, aku sampai bilang sama suamiku, seandainya udah ketemu KF dulu-dulu itu duitnya bisa buat beli rumah kali, itu daripada buat slimming. Dan memang betul akan kecil gitu ya, tapi perlahan besar juga gitu. Kalau nah yang saya alamin di KF ini benar-benar stabil gitu. Maksudnya ya naik nggak terlalu banyak, turun juga nggak terlalu banyak. Maksudnya juga nggak yang kayak kemarin-kemarin, akhirnya kembali lagi ke awal gitu, ke asal gitu.
Emang paling besar
Itu
berapa sih, Mbak? Paling berat?
68, 68 lebih, hampir 69.
Tingginya?
Saya 160. Tapi memang teman-teman saya sih enggak bilangnya sih, saya enggak mungkin 68, paling 58-an gitu sih bilangnya ya. Mungkin karena saya juga bingung kok beratnya berat, tapi kalau teman-teman saya sih enggak terlalu gendut gitu ya. Mungkin yang berat dosanya kali ya. Jadi
Kacau
berat untuk
juga.
timbangannya.
Tadi aku pikir udah bakal timbangan mau dibanting nih ceritanya. Oke.
Gitu.
Nah,
Nah,
terus?
lalu yang ada juga ketika ikut slimming center itu, ketika saya pernah sampai berat di 57, itu wajah saya yang tirus banget. Malah saya pikir kalau di foto tuh jadi kayak waria gini ya wajahnya ya. Gitu.
Astaga.
Nah, anehnya di KF ini, saya pernah yang kemarin Ramadan itu sampai berat 49. Itu nggak kayak gitu. Jadi masih ada pipinya gitu. Aneh kan? Makanya ini banget ini. Nggak ngerti ya gimana gitu. Nah, tapi awalnya juga kenapa waktu itu akhirnya bisa mengenalkan itu, karena ada kebetulan saya punya klien itu cerita mengenai KFR gitu. Jadi dia waktu itu dia ikut 3 bulan lalu dia hamil gitu. Karena dia sudah lama banget gak hamil terus jadi hamil gitu. Terus saya di-invite lah. Jadi saya tuh sebenarnya member KFR udah lama gitu. Tapi baru jalannya itu Juni kemarin. Saya di-invite udah lihat-lihat, udah masih ragu-ragu, masih mikir gini itu, ya masih ke Slimming Center gitu kan ya. Nah, terus akhirnya sampai di waktu kan masuk 2020 itu masuk COVID ya. Nah, waktu itu akhirnya kan karena masuk COVID, saya udah berhenti itu ke Slimming Center gitu. Dan suami saya udah bilang, ah nggak usah diet-diet lah, apa namanya, kalau gendut itu bisa dikurusin, tapi kalau mati nggak bisa dihidupin gitu. Kalau suami saya
sebenarnya
bilangnya gitu.
Sebenarnya bahasa lain suaminya udah teriak, udah cua.
Iya kan. Terus abis itu, tapi kok semakin menggendut gitu kan. Nah, kebetulan waktu April 2020, April 2021 itu saya sama suami saya ke Turki gitu. Padahal di sana tuh banyak jalan gitu. Kita banyak jalan kan. Aku pikir udah makannya agak nggak usah terlalu. Tapi memang saya udah nggak makan nasi ya. Dan saya nggak makan nasi itu mulai 2018 itu karena saya kalau setiap kali makan nasi itu perutnya sembah. Dan ke belakang. Jadi saya memang stop makan nasi gitu. Ya, tapi saya tetap masih makan yang lain, roti masih makan, mie masih makan. Lalu ketemu, udah lama nggak makan mie juga, tapi ketika di Turki itu ketemu namanya mie lehmen ya, mie Uyghur itu enak banget. Jadi akhirnya pulang dari Turki itu justru naiklah 3 kilo, udah bagus-bagus, 54, 55 gitu jadi 58. Akhirnya lebaran bablas. Nah, waktu foto keluarga itu, ya itu foto saya tuh yang tua banget itu. Nah, itu foto keluarga, kok wajahku nggak sehat gini ya? Nah, padahal di keluarga saya itu, ibu saya itu meninggal karena kanker payudara. Ibu saya itu meninggal karena kanker serviks. Nah, waktu itu dokter yang handling mami saya itu udah bilang, Mbak, kamu itu punya ibu yang kanker, jadi kamu resiko 2 kali lipat lebih daripada orang-orang yang enggak, gitu. Jadi akhirnya, udah cek dulu. Nah, waktu itu dicek, alhamdulillah sih sebenarnya enggak ada apa-apa, tapi itu kan jadi brainstorming ya buat saya ya. Nah, padahal dia bilang, udah Mbak, perbaiki pola makan, tapi dia enggak ngomong pola makan yang seperti apa, enggak cerita juga, jadi kan bingung kan. Tapi tuh waktu itu di foto itu saya kok gini ya, wajahku ini kok enggak sehat apa segala macam. Akhirnya waktu itu saya mutus, saya buka lagi Facebook, ada ketofastosis, saya baca-baca protokolnya. Oh, kira-kira bisa lah ya, oke, saya siap-siapin dulu, kayak misalnya garam Himalaya, cuka apel, lalu sama imunator honey waktu itu. Jadi, udah disiap-siapin, udah mulai start, cek gula darah, lalu start KF. Nah,
Sebentar. Aku pause dulu di situ. Perlu diperjelas nih. Kenapa pada saat berarti yang cerita temennya itu yang kliennya sudah terlupakan ya? Karena kan dari situ kan sudah silent reader, nggak terlalu mantau, ya kan? Nah, kenapa pada saat melihat foto yang lama, foto keluarga, terus teringat kata-kata dokter itu tadi, ya kan, risiko dan segala macam? Kok dilala yang dilihat pertama grupnya KF kok bisa?
Nah, ya itu nggak ngerti gitu ya. Jadi waktu itu memang sebenarnya apa ya? Ya waktu itu setelah lihat waktu lihat foto itu kok nggak sehat ya? Wah jangan-jangan ini kan jadi benar-benar jadi brainstorming kan pola makan. Lalu saya cari-cari karena gini, saya udah pernah DEBM ya. Udah, dan memang benar turun 5 kilo tapi naik lagi. Balik lagi. Pernah diet mayo. Aduh, saya bilang gini, ini gimana orang gak kurus, memang gak bisa dimakan makanannya. Gak ada yang bisa dimakan. Gak bisa, ini gak layak makan. Istilahnya gitu. Lalu saya pernah itu ke Slimming Center ya, dari Slimming Center itu hanya boleh makan yang direbus aja. Lalu memang benar, sama dia dikasih obat, obatnya itu suntikan di perut ya. Setiap pagi satu, selama 20 hari itu benar-benar nggak lemes, nggak pusing, nggak gemeter, nggak apa, memang benar. Tapi kan menderita ya, nggak enak ya. Udah gitu bayarnya udah mahal, makanannya kita nggak enak. Masih harus tetap ngempet-ngempet gitu ya, maksudnya menahan diri supaya nggak pengen gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya itu soalnya kan tipenya gini, saya mau coba dulu, siapa tahu berhasil. Kalau misalnya nggak berhasil, yaudah, nggak usah diulangin lagi gitu.
Saya dulu
ini gitu, jadi, dan kalau misalnya, kan ini bukan keahlian saya, jadi saya ngikut aja dulu gitu. Apa yang di situ, kalau sesuai dengan protokolnya begitu, ya begitu. Nah, ketika saya, nah ya entah bagaimana, ketika saya udah lihat wajah saya ini gak beres, wah ini saya kayaknya something nih gitu kan. Nah itu, waktu buka Facebook, ada grup keluar keto lagi fastosis. Itu, ada mungkin yang nulis ya di situ, grup di ketofastosis. Lalu saya, oh ya coba sih, saya coba lihat-lihat lagi, saya ini gak tahu gimana, tiba-tiba ya bergerak aja untuk, kayaknya perlu worth it ya dicoba, nanti kalau ternyata nggak berhasil ya sudah, kita lupakan aja kan gitu.
Iya, jadi memang udah kayak ngeklik aja ya, flow-nya itu loh ya.
Iya, cuman gini, kalau saya kan, kalau saya misalnya saya udah memutuskan untuk, oke, saya jalanin gitu ya, saya coba, kalau di situ protokolnya misalkan nih, coba dulu 1 bulan gitu, gimana reaksi 1 bulan. Nah kalau saya nggak, saya gini, coba, 2 bulan deh, jangan 1 bulan, kayak gitu. Pengen saya panik gitu. Ya memang waktu awal memang menderita juga sih waktu itu, waktu karena sempat sakau gula kan. Karena dulu tuh gini, aku tuh nggak bisa minum teh yang nggak ada gulanya. Minum teh aja harus ada gulanya gitu kan. Artinya kan penyuka manis ya. Nah, gitu. Jadi yang sempat sakau gula minggu kedua sampai minggu ketiga kalau nggak salah itu yang namanya tidur itu selalu mimpi makan cake, makan ice cream, makan yang sampai bangun tuh masih pecap-pecap gitu. Jadi masih ada feel-nya manisnya itu sampai kayak pernah, gitu.
Pernah mimpi ke Turki lagi nggak makan mie leben?
Enggak sih, kalau itu enggak. Kalau makan yang asin, yang gurih-gurih, enggak. Tapi yang manis-manis, ya. Gitu kan. Nah, sesudah itu, apa namanya, karena apa namanya, apa tes yang, ya kayak gitu kan, itu kan juga menderita ya kan. Apa namanya, menahan diri kan. Yeah. Tapi aku coba, udahlah, coba dulu. Tapi ternyata kalau di aku nih efeknya, sako itu hanya 2 minggu aja. Setelah itu, justru lihat itu udah gak kepengen. Jadi udah kayak, apa ya, kalau aku bilang ke anak-anakku tuh, ya kayak ini bukan buat bunda, ini bukan makanannya bunda, ini kayak kalau kita lihat makanan kucing deh, gitu kan, berarti ini bukan buat aku, gitu. Jadi udah yang begitu di kepala itu. Makanya itu, alhamdulillah saya sih gak pernah juga kepikir, coba cheating, apa segala macam sih. Enggak gitu, karena juga setelah dalam perjalanan itu saya ketemu juga kok ternyata ada yang bikin cake enak, ada yang bikin roti luar biasa lebih enak dari yang karbo, ada yang bikin abon bisa juga enak gitu. Jadi nggak ada masalah gitu sebenarnya gitu. Kalau masalah mahal atau enggaknya itu kan tergantung pilihan ya, sama kayak kita makan di warteg atau mau makan di restoran. Nah itu kan kembali lagi ke masing-masing ya,
betul. Ya. Wah keren. Berarti awalnya yang katanya cuma suruh coba 1 bulan mungkin karena baca, kemudian akhirnya enggak lah, jangan 1 bulan, 2 bulan aja sekalian ya kan.
Iya.
Ya, biar puas, ibaratnya nyobainnya biar puas, nguji coba aja ya, biar puas ya, gitu kan. Itu. Nah tapi ternyata dalam perjalanannya yang ngalamin juga menderita karena sakau kan, sakau gula dan segala macam. Tapi cuma 2 minggu dan tidak lama setelah itu, ya sama kayak dulu bisa lepas nasi ya kan, waktu makan nasi sebah, ya udah dilepas aja.
Iya.
Sama. Ini begitu nggak sakau lagi, ya nggak ada keinginan untuk minum yang manis-manis, ya sudah.
Malah sekarang kita itu kalau minum kopi kalau pakai gula malah nggak enak. Aneh kan ya, saya juga ajaib loh
malah KF ini.
Benar, ajaib banget loh KF ini.
Oke. Nah, dulu riwayatnya apa tuh? Selain memang ada obes dan juga ada trauma, apa yang diri cancer gitu kan?
Nah, jadi saya itu punya masalah di tulang punggung. Jadi ada cracking di lumbal keempat dan lumbal ketiga kalau nggak salah.
Oh, ada cracking ya, Mbak?
Ya, jadi crackingnya itu karena dulu saya ini kan hobi naik gunung. Bawa beban gitu kan. Waktu zaman mahasiswa.
Waduh.
Nah, itu nah.
Kecil-kecil gini cabai rawit. PA,
nah, kecil,
pecinta alam.
Baru
Aduh.
Nah, setelah lulus itu udah nggak lakukan kegiatan itu, udah nggak pernah latihan, nggak apa. Nah itu justru ternyata dokternya tuh bilang ini yang justru yang membuat tulangnya jadi rapuh gitu. Jadi nggak ada yang menutri, nutrisinya tuh ternyata gerak seperti itu.
Oke.
Jadi saya itu dulu terus kalau sholat itu saya nggak bisa duduk miring. Di akhir sholat itu kan ada tahiyat duduk miring ya.
Iya,
itu saya nggak bisa. Karena gendut, jadi goleng saya kalau duduk miring.
Oh.
Kan kan nggak lucu ya kalau di tempat. Jadi
itu
yang saya rasakan tuh itu. Nah, yang kedua itu tadi yang berkaitan dengan tulang punggung saya itu justru setelah ini saya tuh nggak pernah sama sekali. Justru gini ya, dulu tuh karena ada cracking ini sampai dua kali cracking di lumbal yang berbeda, itu dokternya udah bilang kamu satu kali lagi udah, kamu udah nggak ada lagi loh, ini jatah cracking lagi. Cracking masuk HNP, dia bilang gitu. Terus gimana dok? Udah nggak pakai angkat-angkat, nggak pakai gendong-gendong, nggak pakai tarik-tarik, udah nggak boleh. Bolehnya cuma dorong aja, lalu kalau ngambil barang nggak boleh bungkuk, harus ngambilnya pakai metode cantik gitu ya. Jadi ala-ala model gitu, nggak boleh. Jadi kakinya harus ditekuk gitu, nggak boleh punggungnya yang ditekuk. Jadi tas pun nggak boleh yang berat. Harus handbag kecil misalnya kayak gitu. Jadi pokoknya banyak banget. Malah ada dokter juga yang menyarankan rilis kegiatannya sampai dengan 70%. Jadi tinggal 30% aja. Aku mikir, aku ini kan kerja di belakang meja pakai komputer, nggak ngapa-ngapain. Terus apanya dirilis lagi gitu loh? Apa yang mau di skip gitu? Mau olahraga juga udah enggak, kan? Nah makanya itu akhirnya ya. Terus gimana gitu? Nah,
Oke.
Akhirnya ya kan bingung juga ya kalau gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan KF ini itu benar-benar yang nggak ada masalah gitu.
Bulan keberapa baru Mbak Prita menyadarinya?
Saya menyadari itu udah 6 bulan. Ketika udah jalan 6 bulan, kan
sudah
waktu
jalan.
6 bulan itu kan udah lost 10 kilo lebih.
Nah, berarti sekarang di posisi 4, 50 atau berapa?
Sekarang 52.
52.
52, 53 ya.
52, 53. Terus bulan ke-6 atau setelah 6 bulan ber-KF, rasa sakit dari crackingnya hilang.
Enggak ada, sudah enggak.
Enggak ada.
Jadi gini, cracking itu rasa sakit di cracking itu kan memang sudah enggak ada ketika udah waktu itu ada kayak operasi kecil gitu ya. Jadi dimasukin kayak cairan gitu untuk nambel crackingnya gitu. Nah itu dokternya udah bilang, tapi ini tidak selamanya loh, dia bilang gitu. Tapi dia juga gak bilang, kamu kalau semakin gendut semakin, gak bilang gitu juga. Nah, jadi mungkin dia juga gak tahu ya. Tetapi dulu waktu saya masih gendut itu kadang-kadang ketika saya jalannya terlalu buru-buru gitu ya, itu salah gerakan itu kerasa teng gitu. Nah, apa misalnya ngangkat kaki ketika wudhu itu juga langsung kadang-kadang kerasa gitu. Atau ngangkat barang yang nggak terlalu berat mungkin cuma 2 kilo gitu udah kerasa gitu. Aduh,
kerasa.
Ada something gitu di punggung. Nah, semenjak loss yang sekian kilo dan udah bisa duduk miring juga waktu sholat, itu sudah nggak ada problem itu lagi.
Wih.
Gitu.
Pas ngerasain nggak ada lagi gitu, apa yang kepikir ya Mbak Yala sih lu? Kemana nih sakit?
Enggak juga gitu. Cuma gini, yang jelas selama KF ya saya nggak minta ya. Selama KF itu suami saya COVID apa saya enggak gitu. Padahal kan saya tidur bareng sama dia. Kayak ini kan makanya kan saya pikir oh ya benar kan hostnya virus itu gula kan. Nah, kalau aku kan memang udah tidak mentolerir gula gitu.
Iya.
Sebenarnya gini, kenapa kok tidak mentolerir gula ya? Karena aku pernah kolaps gitu, kemasukan nggak sengaja gitu. Jadi aku udah nggak pengen lagi gitu, terulang lagi gitu. Jadi alarm
kemasukan
itu
apa, Mbak, bentuknya? Lagi, gitu.
Ini telur puyuh, sate telur puyuh itu loh.
Oh, sate telur puyuh.
Aku pikir itu kan kulitnya coklat ya. Aku pikir kan cuma di luar aja nggak sampai masuk lah, nggak sampai meresap gitu.
Oh, oke. Okay. Yang kayak kayak di pindang gitu ya?
Iya betul. Padahal yang aku makan itu yang enggak, yang hitam gitu enggak. Masih yang, ini paling enggak terlalu banyak lah. Aku pikir begitu waktu itu. Oh, ini hewani juga gitu aku pikir. Nah, ketika aku makan, biasanya telur puyuh itu aku makan 20-40 itu enggak ada masalah gitu. Tapi ini kenapa kok cuman, itu berapa ya? Waktu itu ada berapa tusuk gitu, 4 tusuk gitu ya. Itu langsung. Tiba-tiba itu mual. Langsung loh, itu mualnya langsung. Semuanya langsung, udah aku stop. Aku stop makan, 2 jam kemudian tuh pening. Pening yang keliengan sampai sempet dari duduk bangun itu yang jatuh gitu. Kayak pingsan, tapi masih sadar. Nah, setelah itu aku 2 hari tidur terus. Kan kalau di KF kan, pokoknya kalau nggak enak badan, banyakin tidur kan gitu kan. Dan itu ya, berlaku betul. Banget gitu, berlaku banget buat aku. Jadi, udah nggak obat, udah nggak... Kadang vitamin juga enggak, paling teh hijau kan. Jadi udah enggak, banyakin tidur. Nah, itu seminggu masih kehilangan nafsu makan. Tapi dipaksa, aku maksa makan juga, akhirnya membaik. Nah, semenjak itu udah aku benar-benar yang hati-hati gitu. Dan orang-orang di sekitarku, anakku, suamiku pun paham gitu. Jadi enjoy aja kita. Kadang-kadang, ini aku icipin dulu pun, misalnya gitu kan, ini manis, ini kayaknya ini ada gulanya, jangan-jangan.
Ini yang manis. Jadi punya gitu. Juru icip pribadi.
Iya.
Tapi suami sama anak-anak belum KF nih ceritanya.
Enggak, jadi kalau anak-anak tuh gini, bilangnya ke aku gini, bunda ini kan diet ya, kenapa ya makannya kok enak-enak gitu ya, makanya kamu KF, biar bisa makan kayak gini, gitu kan. Soalnya kalau kamu masih makan nasi, makanya malah justru bahaya kalau makan lama-lama kayak gini. Karena aku bilang gitu, oh iya deh nanti aja deh. Kalau suamiku dia bilang gini, dia itu lucu, dia tuh tahu perubahanku dan dia ngerasain, dia melihat aku udah nggak pernah sakit ya, bisa dibilang nggak pernah sakit lagi sejak kaget. Karena dulu gini loh, aku tuh dulu mudah banget flu. Bayangin ya, orang bersin jarak 2 meter itu besoknya aku demam.
Besoknya kena.
Dan ini beneran, ini serius dan itu beberapa kali terjadi. Jadi itu kan luar biasa rapuhnya aku gitu ya. Itu sekarang udah enggak. Nah makanya dia tuh sering kali kalau ada temannya sakit, oh kamu KF aja kayak istriku gini-gini. Padahal dia enggak. Padahal dia enggak. Kalau aku tanya kan, loh kamu sendiri kok enggak KF loh? Aku belum move on dari nasi pecel katanya.
Nasi pecel.
Ya sudah lah.
Ada pasaknya di nasi pecel ternyata. Aduh, ya, dipikir alasannya yang rada dramatis atau gimana, ya elah nasi pecel, belum move on.
Dia belum move on dari nasi pecel. Katanya.
Tapi menggebu-gebu jadi duta besar. Oke lah.
Iya benar.
Oke lah. Aduh, akhirnya terjawab juga ya teman-teman, jadi seru nih sama Mbak Prita. Jadi ternyata beliau ada gejala awal HNP, yaitu berubah cracking ya. Sudah 2 kali di lokasi berbeda dan ya sudah sempat mengalami tindakan medis, ya kan. Ada juga ketahanan tubuh yang nggak begitu bagus, jadi mudah demam, mudah ini. Nah itu semua ya boleh dibilang sudah hilang, ya kan. Jadi sekarang kerinduan untuk sholat secara khusyuk udah terpenuhi nih, ya kan? Iya. Waduh, ini luar biasa. Nah, yang terakhir, ternyata setelah setahun, begitu udah lihat foto yang terbaru, amaze lagi dong, Mbak, jadinya.
Betul. Karena gini ya, aku tuh paling males treatment badan. Jadi, body lotion punya, tapi itu bisa bertahun-tahun, karena nggak dipakai. Gitu ya.
Apa ini karena karakter dulunya pecinta alam ini? Biasanya begitu sih.
Ya, mungkin kebawa itu kali ya. Nah, tapi sekarang ini dan dan paling males kan kalau ke salon gitu karena kan lama gitu ya. Nah, yang sekarang ini aku alamin itu benar-benar yang kulit itu yang rasanya memang benar. Jadi awalnya sih terus terang ya, saya itu terinspirasi sama Mbak Prasasti Nawangwulan.
Hmm, ya kan? Okay.
Ya, dari aku jadi itu ya. Oh. Tapi kan dengan waktu itu usia 47 gitu kan. Wih, kok masih kayak 25, 27 gitu kan.
Ais.
Keren gitu kan, ya kan. Terus setelah ngobrol sama Mbak Wulan itu, dia juga cerita bahwa dia juga bukan orang yang suka treatment wajah segala macam deh. Aku pikir, wah ini berarti bisa jadi ini brainstorming buat aku, karena aku juga bukan orang yang suka begitu-begitu gitu kan. Jadi aku tuh pengennya dulu kulitku itu sensitif. Dulu aku kalau lihat temanku bisa pakai Viva gitu, happy banget dia cuma 3.000 dia gitu loh. Kayaknya tuh gitu. Pengen yang kayak gitu. Happy banget bisa pakai yang 3.000 apa segala macam gitu. Nah, aku juga pengen gitu. Nah, sekarang ini malah aku happy gitu. Aku enggak usah pakai apa-apa juga enggak apa-apa gitu. Jadi apa ya? Pas dia kalau ditanya pakai krim apa? Seandainya apa aja ada. Kadang-kadang kalau enggak ada ya udah VCO aja, kalau pengen kayaknya pengen agak lembab udah VCO dikasih gitu.
Itu paling orang-orang yang paling orang-orang yang cium aromanya kok ada kelapa di mana sih?
Iya, mungkin.
Aduh, jadi ini bisa jadi jawaban buat teman-teman wanita ya. Jadi biasanya kan stereotipnya itu kalau mau kulit bagus ya harus rajin-rajin merawat, ya kan? Dan biasanya image-nya kan tahu sendiri kosmetik. Iya kan, aku sendiri enggak ahli di situ. Aku aja masih belajar sama istriku. Body lotion, body wash, aduh pusing. Belum lagi SPF apa jenis-jenisnya. Gak pernah aku salah beli, Mbak, SPF-nya ternyata yang rendah. Memang murah sih. Kan kalau cowok kan wajar cari yang murah. Ya, dapatnya SPF kecil katanya, enggak mempan ini.
Ya.
Jadi teman-teman wanita di luar sana, warrior khususnya. Nah, ini sudah ada Mbak Prita. Boleh dibilang ini muridnya Mbak Wulan, Prasasti Nawangwulan, ya kan? Sama-sama bukan hobi treatment, tapi teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa penampilannya, ya. Dan bisa dibuktikan dibandingkan waktu postingan Mbak Prita di FB, ya kan? Yang dulu masih foto keluarga, ya kan? Terus sekarang, ya bisa dilihat sendiri, ya. Seru. Jadi aku bisa bilang, Mbak Prita pun bisa bilang, jargon harus merawat diri, ya belum tentu benar, ya kan? Ya, buktikan aja lewat ikhtiar KF gitu. Asal sanggup.
Sebenarnya kan justru jauh lebih mudah loh sebenarnya. Cuman ya memang kan nggak tahu ya, karena gini, aku tuh punya adik yang beratnya 135-an gitu. Mungkin lebih. Cowok ya.
Oh, cowok. Oke.
Okay. Aku berkali-kali gini. Aku ketika aku kok makan sayur, aku bilang, tahu nggak sih paus itu makan plankton juga gede. Sapi makan rumput juga gede, gajah juga gede. Tapi coba lihat singa yang di National Geographic ya, jangan yang di kebun binatang, itu nggak ada yang gendut. Karena dia nggak makan rumput dia. Saya bilang gitu sama adik saya itu. Tapi selalu mesti, tapi ya kan, tapi makannya daging ini mahal apa segala macam. Aduh. Enggak. Padahal itu banyak pilihan sebenarnya ya, itu kalau mau aja gitu.
Iya sih. Biasanya kalau belum jalanin memang terkesannya mahal. Jadi biasanya aku saranin, kamu merasa mahal, ayo tajarin. Ayo kita hunting all you can eat. Selesai.
Iya.
Gak bakalan rugi. Selesai. Habis itu juga gak bisa makan banyak lagi. Biasanya gitu. Awal-awal aja. Biasanya yang bisa makan banyak. Aku dulu sama istri juga bisa makan banyak awal-awal itu. Bisa satu dari kita aja bisa 25-30. Ya kan? Tapi sekarang udah turun. Paling maksimal 15. Itu pun juga sudah rasanya, aduh, penuh banget.
Iya.
Ya kan, kalau yang irisannya tebel malah cuma 10 maksimal udah sesekali aja kita paling makan all you can eat ya, soalnya ya nggak ekonomis jadinya. Kecuali kalau
Ya,
memang
betul.
lapor berat, ya boleh. Tapi ini
Ya.
berguna juga buat teman-teman di luar sana yang mengalami galau, misalnya takut mahal, ya udah cari all you can eat aja. Sekarang sudah menjamur kok. Mau dari yang Jepang, Korea, Brazilian, semua ada. Tinggal di malah sekarang disodorin loh.
Ya, dan ternyata sebenarnya nggak sulit juga gitu. Maksudnya gini, di sebenarnya di mana aja, kemana aja gitu ya. Katakan nggak usah bawa-bawa apa-apa gitu. Itu kita sebenarnya bisa kok. Misalnya apa namanya ya? Misalnya kalau ayam gitu ya, ya udah cari yang ada tepungnya kan. Atau ya udah lele goreng kan pasti ada juga kan. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya nggak sulit sih sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kita tuh drama ya. Dulu aku juga gitu. Mungkin malah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh masih kebiasaan kalau kita mau pergi. Kayak misalnya aku kalau hiking tiap pekan itu tetap masih bawa makananku, perintilanku yang banyak itu sebenarnya. Akhirnya nggak kepakan semua juga gitu. Balik lagi ke kulkas.
Udah kebiasaan ya.
Iya, itu drama sendiri.
Gitu. Nah, ini lanjut nih, Mbak Prita.
Ya.
Walaupun cuma 1 tahun baru menjalani KF-nya, ya kan?
Ya.
Tapi mungkin Mbak Prita bisa share dari yang tadi udah cerita ya. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, boleh yang sifatnya positif atau negatif, ya kan? Selama menjalani KF-nya, up and down-nya. Nah, mungkin ada nggak, Pak?
Gini, kalau misalnya down untuk meninggalkan KF, nggak pernah. Terus terang nggak gitu. Karena alhamdulillah aku itu suka, memang suka makanannya yang ada di KF itu aku suka gitu kan. Kulit, terus apa ya, pokoknya yang apa yang berlemak-lemak itu aku suka gitu kan. Jadi kalau
Oh, oke.
apa makan buntut itu yang ada tulang-tulang yang putih-putihnya itu aku suka kayak
Sumsum
gitu-gitu. Jadi
ya.
sebenarnya sebenarnya aku melihatnya nggak ada alasanku. Sebenarnya aku sendiri juga tidak menemukan alasan kenapa aku harus tidak KF lagi sebenarnya gitu. Karena di semua yang di KF itu ada gitu. Mau tinggal gini aja, kita kita ke supermarket, kita cari apa, mayones, kita cek nutrition fact-nya. Selama itu karbonnya nol, gulanya nol, kan masih bisa kita konsumsi. It's okay gitu kan. Tapi kalau misalnya udah mulai, oh kita cari merek yang lain yang berbeda. Ya kan sebenarnya tinggal pemilihan itu aja kan. Oh, tapi kalau yang nol nol ini harganya mahal. Ya udah kalau gitu ya nggak usah beli. Kalau saya sih gampang aja ya. Ada duit dibeli enggak ya nggak usah gitu yang lainnya gitu. Terus kayak ceker gitu, aku juga suka. Kepala ayam itu juga suka, kan itu juga nggak terlalu mahal ya kalau cuma sekilonya
Betul.
tuh cuma berapa kan. Nah
Betul.
kayak gitu. Jadi sekarang kalau misalnya okay, di awal tapi kan nggak dikasih gula kok kurang ya manisnya, ya udah dikasih akan ada diabetesol sedikit misalnya gitu. Tapi kan perlu dirilis pelan-pelan untuk bisa dilepaskan gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada alasan sih. Kalau saya sih memang yang paling ekstrim ngalamin itu ya itu sempat makan telur puyuh
Puyuh.
yang pindah itu yang sampai
Sampai
oh ya
sampai
benar-benar
seminggu rest.
ya seminggu nggak doyan makan sampai
Itu
bingung
yang
gimana
makan.
caranya supaya tetap bisa masuk gitu. Ya cuma itu aja sih. Selebihnya sih happy aja gitu. Kayak misalnya kalau kan saya tiap pekan itu hiking tuh mungkin kok Bobby tahu ya HES ya. Nah, kan aku ikut HES tuh. Nah, nanti
oke.
di finish kan udah ada tuh tendanya, ada yang bawa gorengan, ada ini, ada
Benar,
pukmerah, ada segala
benar,
macam
benar,
kan.
benar.
Ya udah, aku tinggal ambil teh tanpa gula atau kopi tanpa gula. Nah, terus saya gitu, karena makanan di situ juga sebenarnya nggak menarik juga buat aku loh ya, karena ya mungkin aku udah di kepalaku sudah terbentuk sesuatu kan. Jadi aku memang selalu bawa bekal sendiri gitu. Sebenarnya begitu. Makanya sih ya sebenarnya bukan sombong ya, cuman kadang-kadang aku mikir kalau orang baru 4 hari, baru seminggu, baru 10 hari itu belum belum masuk gitu. Maksudnya gini, kalau memang mau coba tahan dulu lah, paling nggak sebulan 2 bulan dulu gitu. Semuanya itu akan bener-bener nggak ada masalah gitu. Nah, justru aku yang heran kalau ada orang dia bisa gas rem, apa nggak menderita ya kan? Kolaps lagi. Kalau aku loh ya, aku membayangkan yang terjadi di aku gitu loh. Jadi aku udah nggak, penderitaanku yang waktu itu aja udah, itu bener-bener udah jadi trauma ya buat aku. Jadi aku udah nggak mau gitu. Beneran loh ya, ini nggak ada gulanya loh ya. Jadi saya kalau ngomong, kalau misalnya beli pun saya bilang saya alergi gula, saya gitu. Karena efeknya itu kan kayak orang alergi kan.
Skandal gitu. Telur puyuh.
Iya benar. Udah ampun itu kan.
Aduh lucu, seru. Tapi aku bisa lihat ya, teman-teman juga bisa lihat bahwa cara berpikir Mbak Prita ini easy going banget, ya kan? Nggak mau pusing, ya kan? Ya kalau kalau nggak bisa ya nggak usah, ya kan? Kalau nggak sanggup ya jangan. Kalau nggak bisa beli ya sudah, cari yang lain. Jadi nggak mau pusing. Makanya nggak heran kan, satu tahun aja udah glowing.
Masya Allah, alhamdulillah.
Loh iya benar. Aku selalu bilang, kadang-kadang orang itu, banyak warrior itu tergoda ingin cepat. Nah, jadi lupa kadang-kadang, karena pingin instan atau mindsetnya sudah terbiasa instan, jadinya semua cara kalau belum menghasilkan, jadi ada nggak sabar. Nah, itu loh. Akhirnya sebenarnya, pernah nih ada yang sampai kejadian, dia sudah merasakan banyak manfaat, tapi karena dia fokus di satu hal yang belum beres, itu jadi kayak rasanya, wah, ini kok masih belum beres sih? KF-ku kok masih biasa-biasa? Wah, itu. Itu kadang-kadang aku kalau ketemu yang kayak gitu, dan itu sering ya, aku selalu bilang, coba Mbak, atau coba Mas, review apa manfaat yang sudah didapat. Coba diingat-ingat dulu seperti apa, baru. Dari situ pelan-pelan. Itu pun kadang-kadang lagi cerita manfaatnya terus ya, iya mas, tapi ini loh, belum beres-beres ini. Berusaha balik lagi ke situ. Iya.
Padahal kalau menurut aku KF ini instan loh, kalau dalam hal losing gitu ya. Aku pernah tanya sama Mas Tio malah, mas kok cepet banget ya, gak apa-apa ya. Gitu loh, sampai karena gini, satu bulan pertama itu aku masih 5 kilo. Satu bulan kedua loss 5 kilo lagi. Nah, setelah itu baru lossnya perlahan.
Stabil.
Nah, waktu itu kan, Mas Tio bilang sih mungkin airnya kali ya gitu. Mungkin airnya banyak, tapi aku pikir ya juga. Cuman waktu itu aku sempat pikir gini, apa nggak apa-apa ya kok cepet banget ya ini lossnya ya. Malah aku pikir itu gitu. Wah, aku sempat khawatir gitu.
Yang merasa cepet, merasa kecepetan, khawatir. Yang gak selesai-selesai, khawatir juga. Jadi gimana ini?
Yang lucu itu malah aku yang gede, yang SMA itu ya. Kalau jalan sama aku tuh sekarang gini, ini jangan gandeng-gandeng aku deh. Itu nurunin selling pointku, katanya gitu.
Loh, maksudnya nurunin selling point aku?
Katanya gitu. Terus, udah gak apa-apa deh. Aku lebih rela kalau papa, bunda gandeng papa deh. Biar aja meskipun kelihatan kayak papa gandeng istri mudanya gitu.
Oh, ya. Aduh. Wah, ternyata anaknya juga bisa melihat perbedaan budanya.
Iya, benar.
Keren. Tapi betul loh, teman-teman ya. Ini bisa dilihat dari gaya Mbak Prita cerita, ya kan. Sadar nggak bahwa kalau kita justru tidak banyak berharap, ya kan? Itu justru kita malah dapat secara lebih cepat, relatif lebih cepat. Kalau nggak salah, aku waktu itu di episode sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Mbak Nisda, kalau nggak salah. Itu dia juga baru 7 bulan, dan karena sering ngobrol sama aku, aku sering ajarin dia, Mbak, jangan punya banyak target. Karena kebetulan dia memang orangnya sistematis, terencana, ya kan? Kalau sudah jalanin ini, langsung tuh kebayang targetnya kira-kira hasilnya berapa lama, kayak gini segala macam, ya kan? Terus parameter pengukurnya seperti apa, kalau belum itu dievaluasi apa yang salah. Waduh, aku langsung kebayangin cara berpikirnya tuh, waduh rumit juga loh ini, ya. Stresnya seperti apa, ya kan? Kalau ibaratnya CCTV itu, CCTV-nya matanya dua kali melotot, mantau. Gitu. Progresnya udah bener belum gitu kan. Tapi begitu dia belajar let it go, ya kan? Karena kebetulan dia dibantu lewat apa ini, ada satu satu kegiatan spiritual, tafakur kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia diajari di situ, rilis, ya kan? Benar-benar ngelepas target, benar-benar berserah arti, arti berserah yang sesungguhnya, ikhlas yang sesungguhnya. Wah, di situ dia baru bisa rilis. Dan saat dia rilis, itu kecepatan kecepatan ininya, recovery metabolismenya itu jauh lebih cepat. Serius, jauh lebih cepat. Sadar nggak sadar kalau kita takut, hal yang sederhana aja, kita kita kaget, kita dikejutkan aja, tensi terpengaruh. Bayangkan kalau itu terpelihara karena kita melihara ketakutan misalnya. Tensi kita, denyut jantung kita selalu relatif tinggi sampai kita nggak sadar. Gitu. Iya kan, kita sudah terbiasa. Kebetulan almarhum kakak saya di atas saya empat bersaudara, saya paling akhir. Di atas saya itu selisih 5 tahun. Itu meninggal di usia cukup masih muda, ya kan. Jadi awalnya dari hipertensi yang kemudian jadi ginjal, gagal ginjal. Ya, gagal ginjalnya sih nggak lama, karena sudah memburuk dan segala macam, ya sudah berangkat. Tapi yang menarik, hipertensinya itu pernah kondisi tensi 200, itu masih bisa nyetir. Bayangin, saking sudah terbiasanya itu. Tensi 200 masih bisa nyetir mobil. Kayak gimana itu.
Nah, oh ya, satu lagi itu, Bobby. Bapakku itu meskipun dia dokter, dia itu diabetes. Dan keluarganya itu, karena bapakku ini 10 bersaudara. Dan sekarang ini ketika mereka sudah beranjak senja ya, usianya, om-omku, tante-tanteku itu, mereka itu banyak banget yang hampir semua diabetes. Bahkan ada juga adanya papi putih yang harus sempat jarinya diamputasi, kayak gitu-gitu.
Astaga, sampai sudah amputasi.
Untungnya kalau bapakku ini kan karena dia dokter dan dia apa namanya tertib ya, walaupun harus insulin ya, jadi suntik insulin untuk mempertahankan ininya kan, tapi kan
gula darah.
Berarti makannya harus
3C,
pas, harus nggak boleh drop, harus seperti itu ya. Itu pun kalau sekarang aku bilang papi ini loh, papi coba ketofastosis gitu ya. Itu juga, alah umur tuh karek iros sih, gitu. Ya selalu jawabannya begitu. Jadi udah malas mungkin meninggalkan zona nyamannya atau kebiasaannya. Tapi juga begitu, bapakku melihat aku, itu juga dia bilang sama adikku, iku loh, melok, iku loh, kayak aku seneng, iku loh, gitu. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitarku itu melihat perubahan dan perbedaannya tuh iya, mereka cuma ya itu tadi nggak ngerti ya, ada yang
sih.
Ya kayak suamiku tuh nggak bisa go move on dari nasi pecel. Kalau dia bilang perutmu loh mas gendut, aku treadmill gitu. Udah percaya aku kan mau treadmill berapa lama, aku lo kasih treadmillan sampai perutku. Aku sampai bilang gitu, tapi ya
woles. Tapi memang ya, tadi juga barusan ada yang telepon pagi tadi tanya, ya kan. Mas, ini gimana ya? Kebetulan orang terdekatnya, pasangannya, ya kan. Terdeteksi diabetes karena gula darahnya sudah tinggi banget, ya kan. Tapi sayangnya karena mindsetnya itu masih seputar gizi seimbang, jadi kurang percaya, ya kan. Padahal suaminya, yang telepon ini, yang perhatian ini sudah menunjukkan buktinya, ya kan. Jadi aku ya bilang susah mas, memang kita terbatas hanya bisa memberitahu, ya kan. Cuman pastikan mas juga jangan sampai ikut stres karena gemes, maksudnya kepikiran, ya kan. Karena aku dulu pernah punya menti, ya kan, yang aku bimbing, enggak turun-turun GDP-nya, ya kan, terus kadang-kadang suka suka apa ini, badannya sakit-sakit, terutama bagian pundak gitu kan. Terus kadang-kadang dadanya juga rasa nyeri sesekali gitu kan. GDP-nya juga di kisaran 90-an, aku udah tahu ini pasti stres, cuman belum ketahuan aja. Pertama, gali-gali, satu, dari kerjaan. Kebetulan dia memang workaholic, jadi ada idealisme di situ. Jadi idealismenya aku udah bilang, Mas, turunin, ya kan. Kita boleh aja idealisme, tapi kita harus bisa menerima, ya kan. Ya, kerjaan pasti nggak bisa ideal. Jangan jangan dijadikan itu jadi beban ke diri sendiri, terus sampai ke bawah pulang, ya kan. Nah, itu yang dia juga, oh iya, benar juga. Tapi masih belum tuh. Masih belum tuntas. Rupanya, aku baru tahu setelah dia ngomong, ada berapa kali itu cerita saudaranya atau keluarganya yang lain. Rupanya dia itu mengutarakan sering gemes. Jadi dia itu sering cerita tentang KF, sering jelasin, tapi yang dijelasin tidak jalan-jalanin. Akhirnya gemes-gemes sendiri gitu ibaratnya.
Itu cuma jelasin loh Mas, kalau aku
Iya, cuma
dibully,
jelasin.
aku dibully loh sama
Dibully ya,
teman-temanku tuh Mas.
sampai
Tapi aku
dibully.
bisa aja sih, karena aku mereka
Lah.
nyaman-nyaman aja gitu kan. Jadi mereka aku anggap ya orang kalau nggak cukup ilmu kan ya nggak tahu ya. Kayak aku dulu juga
Asik.
aku nggak tahu ya, ya udah mau diapain gitu loh.
Yeah.
Walaupun kita dan kan kayak misalnya gini, dia temanku tuh nggak berani makan kuning telur. Aku bilang loh itu yang enak loh justru. Kenapa kok nggak ini? Oh nanti mulai terus gini-gini. Lalu dia bilang oh nggak telur naik, kok nggak suwe ku kayak gitu-gitu kan. Jadi gitu kan. Terus kalau misalnya kita makan kemana gitu kan, aku mesti tanya kan. Ini ada gulanya nggak masaknya kan gitu kan. Nah itu udah ramai itu jadi bullying itu di satu ini ya satu geng gitu ya. Tapi ya kalau aku sih enjoy aja Mas, aku udah pikir ah udahlah
Iya.
biar aja. Kan
Iya, kalau
masing-masing
kalau
Mas. Ya, bang.
kalau kita yang diserang memang rasanya kita masih bisa cuekin ya kan, karena ini pilihan kita. Tapi
Iya.
kadang-kadang kalau orang terdekat nih, nah itu baru
Iya,
ujiannya tuh di
betul.
situ.
Iya.
Itu kan. Jadi kadang-kadang ada di situ ya, apalagi kalau sudah ngeluh sakit, tapi begitu ya udah nyoba KF-nya dikit aja nyoba gitu kan. Begitu agak enak kan balik lagi.
Nah kalau nggak kalau kalau suamiku
Aduh.
ini memang dia udah bilang kan dia aku nggak bisa aku kalau nggak makan nasi pecel itu aku nggak bisa karena dia tuh Madiun Mas, Madiun kan terkenal nasi pecelnya ya.
Iya.
Nah tapi dia beberapa kali dia ikut makan makanan ketoku gitu, makan kayak misalnya aku pernah pesen roll tart gitu kan.
Iya.
Enak ya, ya enak lah, apa yang nggak enak sih kalau walaupun yang di karbo juga ono sengka enak, ini juga ada yang enak juga gitu. Atau aku pernah pesen roti ya, itu enak banget rotinya itu. Walaupun baru keluar dari lemari es, tetap bisa dimakan dan enak gitu. Dia cuma bilang, kok bisa ya ini ya? Padahal kalau misalnya kita beli di luar itu yang merek Belanda
Ya,
itu kan keras loh itu kalau
keras.
Sudah dimasukin lemari es, ini makanya kan ajaib kan sebenarnya. Nggak mau KF itu kadang-kadang aku suka gini kalau nggak KF makanya jangan banyak-banyak gitu
dikemesin akhirnya diancam udah kehabisan senjata ya memang gitu aku kadang-kadang juga ngalamin kok dulu itu ngalamin sekarang aku udah ikhlasin dah udah terserah kadang-kadang
iya
malah
sih sekarang
diingetin
juga udah terserah.
diingetin waktu waktu pertemuan keluarga gitu misalnya ada yang karena aku sudah terkenal kan maksudnya ini orangnya keto nih keto keto beneran nih ya kan terus kalau ada yang misalnya istriku gitu kadang-kadang dia kepingin citi gitu kan terus aku disebut itu hati-hati loh ada itu aku bilang itu urusan istriku sendiri udah aku nggak mau ngurusin tanggung jawab sendiri
Nah,
Jadi
tapi
kalau
kalau di keluarga suamiku itu malah mereka kan loh apa kayak ngejagain gitu ya kan saya dia ini nanti makannya apa telur rebus aja ya atau apa ya digoreng ayam atau apa ini goreng ayam kan nggak pakai gula loh bumbunya udah nggak pakai gula jadi mereka sudah jadi udah terkenal jadi udah ya malah lebih enjoy gitu sebenarnya
Iya sih. Okay. Nah, penutup Mbak
Iya.
Prita. Nggak sadar kita udah hampir 1 jam, nggak terasa.
Oke. Iya.
Pertanyaan penutup, menurut Mbak Prita nih sudah 1 tahun jalanin KF, dan aku yakin sih dari gaya bahasa tubuhnya sih pasti akan terus ya kan, kalau bisa seumur hidup ya kan, karena banyak manfaat. Sudah ngalamin cukup sekali skandal telur puyuh, sudah cukup sekali, nggak akan lagi lah kayaknya, nggak bakalan ada apa ini, drama lagi yang bisa membuat down. Jadi Mbak Prita bisa tutup, kasih closing statement, menurut Mbak Prita KF ini bermanfaat gak sih buat Mbak Prita?
Jadi gini, kalau dari saya ya, ini sangat bermanfaat karena gini, membuat saya itu jadi lebih bersyukur lagi gitu. Jadi entah bagaimana tuh saya jadi merasa bahwa, oh kelak gitu, ketika saya di akhirat, ketika Allah tanya sama saya, itu saya bisa menjawab bahwa saya sudah memakai dan menjaga pinjaman, tubuh pinjaman ini dengan baik. Itu benar-benar yang buat saya itu, ah mengena banget gitu kan. Alhamdulillah banget saya ketemu KF, sehingga itu yang bikin saya nggak mau gitu, karena kalau misalnya saya masukin gula, saya masukin karbo, atau ada kue tart apa segala macam, itu kan saya yang ada di kepala saya itu adalah saya meracuni tubuhku, dan itu aku berarti kan merusak apa yang dipinjamkan kepadaku gitu kan. Jadi sekarang ini aku justru merasa sangat bersyukur aku kelak bisa menjawab dan mengembalikan bahwa aku menggunakan dengan baik sampai waktunya berakhir gitu. Karena aku juga melihat proses ibuku yang kanker itu bukan berarti tidak menderita, dan menderita dan kesakitan gitu kan. Dan aku kalau umur ya, umur itu udah ada yang menentukan, udah pasti ada. Kita semua lagi nunggu kan. Tapi bagaimana kita sampai di batas selesai itu dengan bahagia dan dengan tanpa merasa kesakitan, sehingga kelak ketika dijawab, ketika ditanya itu bisa menjawab bahwa memang aku sudah menjaga gitu, aku sudah bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan kepada.
Keren. Berarti tidak cuma pasrah dengan keadaan ya. Ya, sudah umurku segini, wajar dong. Sekarang bisa dengan percaya diri bilang, "Ndak, walaupun sudah secara angka umur aku sudah lansia, tapi aku masih bisa seperti yang muda." Aduh, katanya gitu. Ah, keren. Thank you, Mbak Prita, ya.
Terima kasih, Salim.
Iya, sama-sama. Aku juga yang berterima kasih, Mbak Prita, mau berbagi, sharing kisahnya ber-KF, walaupun cuma 1 tahun, tapi sangat menginspirasi, ya. Glowing-nya, caranya, apa ini, easy going-nya, ya kan. Nggak mau pusing, ya kan. Ya, tetap ada gemesnya juga, ada sisi emosionalnya, tapi terlihat kok, ya kan, bahwa ini loh tipe warrior KF, ya kan, seorang warrior, ya kan, yang punya caranya, punya kompleksitas dan cara mengelola masalahnya yang cakep, gitu. Nah, keren. Makasih, Mbak Prita, ya. Moga-moga kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Teman-teman, nggak terasa ya waktunya sudah mencapai 1 jam. Seperti biasa, kita dibatasi oleh waktu. Kalau tidak, waduh, 2 jam rasanya juga nggak cukup. Kita ngobrol dengan warrior dari seluruh Nusantara. Akan ada banyak cerita perjalanan mereka ber-KF yang unik-unik, dan juga tips-tips dan sharing-sharing mereka yang bisa menginspirasi. Stay tune selalu di channel ini, dan jangan lupa selalu bersemangat untuk tetap berikhtiar sehat. Apapun ikhtiarmu, KF tetap setia menanti, karena KF terbuka untuk siapapun. Oke, salam sehat dan dadah!